Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Přibližně 1 kg. Je karanténa, málo pohybu, co my víme, jak se to mění. Zkrátka jsou data, která je potřeba pečlivě a průběžně sledovat. Proč o tom mluvím? Tento podcast bude hodně o datech. O současnosti a o tom, jak je možné daty bojovat s nákazou koronaviru. 1% Miloše Čermáka je totiž taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. V poslední době spíš zajímavé než zábavné, protože doba není zábavná, je zajímavá. Dobře se v ní natáčejí podcasty a špatně píšou povídky. Tím dnešním hostem je Jan Romportl, odborník na umělou inteligenci. Pokud je vám jeho jméno povědomé, a mělo by být, protože je trochu nezvyklé, pak jste na správné stopě, už jste ho slyšeli, jako hosta jsem si ho pozval už v létě. Proč jsem ho dnes pozval znovu? Lépe řečeno, proč jsme každý z nás zasedli ke svým počítačům, vytáhli mikrofony a propojili se službou pro online nahrávání podcastů a znovu si povídali? To je jednoduché. Jan Romportl je jedním z těch ajťáků, kteří se zhruba před 14 dny dali dohromady z různých malých i velkých firem, z korporací i ze startupů, aby se pokusili pomoct státu v boji s nákazou koronavirem. Lépe řečeno, aby se mu pokusili pomoct v tom, co umějí. To znamená ve zpracování dat, v logistice a v mnoha dalších věcech. Ta snaha byla víc než úspěšná a už jsme o tom v těchto podcastech mluvili víckrát. Hlavním tématem našeho rozhovoru byla takzvaná chytrá karanténa, neboli termín, který se v poslední době skloňuje ve všech pádech, abych tak použil jedno oblíbené novinářské kliše. Chytrá karanténa nás za prvé může vysvobodit z našich bytů a domů, za druhé může celkem zásadně pomoct české ekonomice. Co to přesně znamená? A máme se chytré karantény z nějakého důvodu bát? Poslouchejte podcast s Janem Romportlem. Partnerem podcastu je společnost O2.cz, kde Jan Romportl pracuje jako ředitel Centra pro umělou inteligenci. Tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači, pro kterého natáčím a na jejich spokojenosti mě záleží. Pokud i vám záleží na mě, neváhejte ani vteřinu a oceňte tento podcast 5 hvězdičkami. A když na ně budete klikat, rovnou zavolejte svým kamarádům, známým a přátelům, abyste jim ho také doporučili. Přeji vám co nejpříjemnější a nejklidnější poslech. Dneska se mluví a nejčastěji padá termín chytrá karanténa. Je to něco, co by nás mohlo jakoby v uvozovkách zachránit před tím, že jsme v té reálné karanténě, která je problematická v tom, že jsme prostě fyzicky někde zavření a přináší to spousty problémů, zejména pro ekonomiku. Můžete teda vysvětlit, co to chytrá karanténa ve vašem pojetí je?
Určitě se v poslední době z toho stal trochu jako trademark, který už začíná být až jako lehce nadužívaný v kontextech, kde to ani úplně není zapotřebí. Já to vnímám jako relativně jednoduše, tak je to jako opak blbé karantény teda, kde blbá karanténa je, že všichni plošně a silově prostě budou muset sedět doma za cenu extrémních negativních dopadů na naše životy osobní, společenský a i ekonomický, tak chytrá karanténa oproti tomu znamená, že prostě nějakým velmi metaforicky, jako chirurgicky přesným způsobem bude cílená karanténa osob, který jsou jako buď už prokázaný, infikovaný, anebo nějak vysoce rizikový. To znamená, je to opak té plošné karantény, kdy všichni jsou zavření. A chytrá karanténa tady v tomhle smyslu by měla umožnit nám fungovat co nejblíž tomu normálu, na který jsme zvyklí, ačkoliv to rozhodně úplný ten normál, na který jsme zvyklí, ještě dlouho, dlouho nebude.
My něco takového slyšíme, když nám někdo popisuje, tak jak dneska se třeba vrací běžný život, nebo v úzovkách běžný život do některých asijských zemí, že oni se vrací k běžnému fungování, dokonce už třeba chodí do restaurací, do barů, a to, co mají, je nějaký telefon, nějaká aplikace, která jim v podstatě je varuje před potenciální nákazou, případně vyhodnotí to, že ten člověk se stal jakoby potenciálním roznašečem a řekne mu, dneska nikam nechoď, nebo teď týden nikam nechoď. Takhle si já představuju chytrou karanténu. Je nějaká case study, ať už třeba na Tajvanu, v Číně, možná v Izraeli, kterou vyberete jako povedenou a dobře udělanou, a teď bez ohledu na nějaký právní nebo kulturní rámec, ale čistě, když se na to díváte, jako na eleganci toho provedení, toho řešení chytrý karantény.
Jako součástí té elegance z mýho pohledu, jako kde já si skutečně cením jako otevřené společnosti a opravdu demokratických, svobodných, nerepresivních systémů, tak úplnou eleganci jako někde vidět je docela obtížný. Ale skutečně tím, jak třeba, myslím si třeba Tajvan, nebo možná i ta Čína, po technologické stránce to ukočírovali velmi dobře. A já bych třeba jako i chtěl říct, jako vlastně to, co my bychom tady chtěli udělat, není nic, co by bylo jako neobvyklý. To je třeba jako chytrá karanténa v uvozovkách, nedigitální. Se děje asi úplně běžně při jakýkoliv epidemii žloutenky v okresním městě, na kterou jsou prostě hygienici zvyklí každoročně. Kdy se děje přesně to, co se má dít, to znamená, prostě hygienici si sednou, zavolají těm lidem, mluví s nima, přesně vytrasujou ohnisko nákazy a nějak ho uzavřou. A to je úplně normální věc, nad kterou se nikdo nepozastavuje. To je prostě běžná věc a všichni jsme rádi, že se to děje a díky tomu je tady tak bezpečno, jak tu je běžně v normálním životě. A jediný rozdíl, který teď tady vidíme, je prostě ve škále, je jako v rozsahu toho, co je zapotřebí udělat a není prostě v lidských silách to jenom zreplikovat tak, jak jsou hygienici běžně zvyklí. Takže to je v podstatě jediný rozdíl.
Takže ta technologie do toho nevnáší novou kvalitu, ale řekněme, že řeší ten kvantitativní problém měřítka, ty škály, jak říkáte.
Tak jak si to představuju já jako ideální řešení tady u nás v Česku, tak je to v podstatě takhle. To, co ručně a v nějakých malých měřítkách dokážou hygienici odbavovat běžně jako jejich jako ambientní provoz při lokálních různých jako výskytech infekčních onemocnění, tak teď pomocí digitálních technologií a dat naškálovat tak, aby jsme byli schopni co nejdřív to bude možné vrátit se k relativně běžnému životu, aby jsme se nemuseli bát, že prostě jako statisticky ta šance nakazit se při cestě do práce bude natolik vysoká, že prostě není lepší do té práce chodit.
Popište, co by se z vašeho pohledu mělo v Česku stát, aby to fungovalo plus minus efektivně pro tenhle ten účel, který jste popsal, a případně co tomu brání, nebo co by se mělo stát, aby se to mohlo realizovat.
Po technické stránce, myslím si, je spousta věcí relativně buď už hotová, anebo docela blízko dokončení. Jako ten proces by měl fungovat tak, že v případě, že vám jako je zjištěno, že jste COVID pozitivní, tak stejně musíte, standardně byste musel s hygienou projít vlastně takový jako trasovací interview, kde se vás budou doptávat na to, kde jste byl a s kým jste se potkal, koho jste mohl ohrozit a podobně. Teď vám řeknou, vzpomeňte si zpátky 14 dnů, kde jste byl. To je v podstatě vyloučený. Já si pomalu nejsem schopný jako vzpomenout za běžné okolnosti, kde jsem byl včera. Takže k tomuhle tomu je první jako pomoc a ta přichází zejména teda jako ze strany telko operátorů. A je to, nazýváme to teďka vzpomínková mapa. To znamená, že čistě na základě toho, kdy vy dáte explicitní souhlas, to znamená ano, tomu operátorovi řeknete, tomu agentovi na tom call centru řeknete ano, já souhlasím s tím, že můžete jako pomoc k tomuhle tomu rozhovoru využít jako hrubá geolokační data z mobilní sítě mýho mobilního telefonu a já to takhle chci, aby se to stalo, tak je teďka nastavený ten proces technický tak, že za velmi vlastně přísně stanovených a hlídaných bezpečnostních podmínek vlastně ten váš telko operátor dodá ta data právě těm hygienikům. A teď se zobrazí na mapě tomu operátoru a on říká, aha, tak já vidím, tady jste byl jako na Brumlovce, že jo, předevčírem, dopoledne, můžete mi říct, co jste tam jako dělali, jo, já jsem byl v práci a taky jsem byl na obědě tady. A takhle to dál pokračuje. Vlastně proběhne jako tracing celé té mé geolokační historie.
A to už se dneska reálně děje takhle, jak to popisujete?
Není tam úplně ideální součinnost, řekněme třeba hygieny, na straně hygieny, ale k tomu úplně se nechci teď tak jako vyjadřovat. Je to připravené proto, aby se to dělo. A děje se to v nějaké malé míře, která je teda jako až absurdně malá vůči tomu, jak by mohla skutečně naškálovaná.
Nemáme třeba žádný data týkající se toho, kolik lidí s tím souhlasí, nebo jestli je někdo, kdo nesouhlasí, nebo jaký bude procent.
To určitě jsou lidi, který s tím třeba taky nesouhlasí. Tak potom prostě se jede normálně ručně, na co si vzpomenou. No. To je samozřejmě jako právo těch lidí. A tady právě je důležitý, toto je jediný způsob využití telko dat od telko operátora. Nikde jinde v tom systému ta data prostě nejsou. Tady jenom tahleta a ta jsou v podstatě okamžitě na straně té hygieny, ta telko data smazána. V podstatě ve chvíli, kdy skončí to interview trasovací a jsou už ty opravdu výsledky toho interview, tak ta data jsou smazána, anebo nejpozději do 6 hodin od toho, kdy jsou ta data vydána. A takže jako samozřejmě jsou lidi, kteří si řeknou, já ta data neposkytnu a mají k tomu naprosto jako svobodné právo. A teď myslím si, a to právě taková jako trochu moje snaha jako apelovat jako na svoje okolí a veřejně. Jako my nějak skutečně musíme prostě s tím koronavirem bojovat. A to, co se děje teďka, ta karanténa, ta blbá, to pak to je chytré, tak to je v podstatě jenom jako první bitva z mnoha dalších, jako docela ostrá bitva. My se musíme potom připravit nějak na budoucí stav, kdy bychom měli se jako vrátit zase zpátky k normálu. A teď, já skutečně bych si přál, aby bylo plně zachovaný ochrana soukromí všech lidí, aby stát si neosoboval jakýkoliv zbytečný nadstandardní vládu nad soukromím lidí. A aby skutečně nebyla využita jako třeba stavu nouze ke zneužití dat nebo k něčemu, k čemu bychom pak jako mohli litovat. To znamená, my prostě tu vaničku nesmíme vylejt i s dítětem. To je jako dost zásadní. A proto, jako, aby jsme měli tu epidemii pod kontrolou, třeba v podobě té chytré karantény, tak je v podstatě zapotřebí jedné jediné věci. Krom toho mít tu infrastrukturu, platformu pro chytrou karanténu, vzpomínkovou mapu, call centra a podobně. Je prostě nějaká osobnostní integrita, zodpovědnost a čestnost těch jako většiny lidí nebo nějaké nadkritického množství lidí ve společnosti. Protože samozřejmě, jako, pokud nebudeme schopni tu epidemii ukočírovat, tak to bohužel povede k tomu, že prostě ty opatření začnou být víc a víc drakonický a nebude to dobrý. Skutečně tam jako se bojím toho, že může začít docházet k něčemu, co třeba v ochraně soukromí bych já nechtěl, aby se dělo. A proto je prostě nejlepší teď, rovnou dopředu, když vím, jsem prostě normální průměrný člověk, který je prostě covid nakažený a chce pomoct systému, chce pomoct prostě jako té první bitvě s koronavirem. Tak si prostě řeknu, no tak nebudu mudrlovat, nebudu si hrát na jako nějakýho prostě tady, nevím co, prostě já vlastně spousta těch lidí ani neví, proč jako nedá ten souhlas. Prostě to je princip. Já nechci dát souhlas, protože basta. A to si myslím, že je v podstatě jediná věc, která je zapotřebí, aby se lidi jako v tomhle tom trochu probrali a řekli si, hele, teď jsme ve stavu, kdy celá chytrá karanténa de facto super dělat, čistě jenom se souhlasem. Není to vlastně nic. Jako já v běžném životě odezdávám skrz Google a Facebook mnohem, mnohem zásadnější data. Tak proč ne teda teď jednou si říct, hele, OK, tady souhlasím, ano, 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 hotovo. A vlastně u toho potom celá chytrá karanténa skončí a nebude muset nikdy nic dalšího horšího se dít.
Kdybychom tenhle ten projekt spustili, jaký procento bude podle vás těch lidí, kteří ho to budou odmítat? A kde je podle vás ta kritická hranice, kdy to dává smysl? Protože kdyby třeba polovina odmítla, tak pak už asi celá chytrá karanténa moc nedává smysl. Že jo? Kde je nějaký to kritické množství?
To těžko říct. To skutečně nejsem upřímně schopnej říct. Já mám takový jakoby vnitřní pocit a nikdy ani nevím, kolik to přesně je to procento, ale je to zhruba to stejný procento lidí, který vždycky nějak, když má tady ta země štěstí, tak to procento lidí, který se usebere a pomůže třeba té zemi jako nepropadnout zase někam do nesvobody. Může to být třeba něco nad 50, já fakt nevím. Myslím si, že by to mělo být jako určitě nad polovinu. Jako je to jako důležité.
Budou souhlasit s tím, že se ty data budou využívat.
No, ale jako neberte mě teďka, úplně fakt nejsem schopný jako říct, jako jaký vliv by mělo třeba, kdyby kdyby 40% lidí odmítlo. To fakt nevím. Hmm. Jako mám intuitivní pocit, že když to bude v desítkách procent, třeba aspoň lehce nad 50%, tak každý procento se počítá. Tak prostě hold jako je to lepší než nic. Ale jako bral bych, aby to bylo jako výrazně více jak 50%.
Vy pracujete pro telko operátora, my v Česku máme ty hlavní tři. Ta situace je velmi mile symetrická v tom, že všichni tři mají srovnatelný počet zákazníků, demograficky v zásadě taky srovnatelný a tak dále. Ta geolokační data, která jsou od operátorů, ať už kteréhokoliv k dispozici, nakolik jsou v Česku přesná?
No vůbec nejsou přesná. Jako to chci jako fakt říct, v médiích se dočtete jako fakt nesmysly. Jako není to ani na desítky metrů. To je fakt chyba, která se teďka šíří v médiích. Jsou to jako stovky metrů v tom nejlepším případě, úplně nejlepším případě, který nastává velmi málo, možná v nějaký jako velmi hustý zástavbě, třeba v centru Prahy. Ale i tak my jakoby víme, že třeba ta BTSka, to znamená ten vysílač, pokrývá, já nevím, třeba Karlovo náměstí celý. Hmm. Jo, ale takže my víme, ano, ten člověk byl na Karlově náměstí, ale nejspíš tam byl, protože my ani nejsme schopni říct, jestli tam přesně byl, protože ta síť prostě funguje tak, že vy se nemusíte nutně přetížit, jako připojit k té BTSce, která je vám nejblíž. Ale prostě se ta síť vás někam rozhodí, kde provozně to dává smysl, takže vy můžete být úplně někde jinde. A prostě můžete být na druhém břehu řeky třeba. A prostě vás ta síť připojí na BTSku na Karlák, protože to zrovna provozně bylo výhodné. To znamená, že jako představa, jako že z telko dat budeme schopni zjistit, že jste byl tady v té hospodě, nebo jste se setkal tady s tím člověkem, je úplně, úplně zcestná.
Taková ta obava lidí, že tam bude v datech to, že cestou domů se zastavili u tajné milenky v domě a vy tam z toho vyčtete adresu.
No vůbec, to fakt, jako ten systém se chová jako i to přeblikávání, jako v úvozovkách to přepínání mezi BTSkama je dost náhodný. Jo. To znamená, že jako ten člověk někde může fakt být jako třeba u té milenky a může pořád být na BTSce, která je jako kilometr tam odsud. Pak někam vyrazí, teď to tam někde přebliká přes ty BTSky a objeví se zase někde jinde, zase až třeba jako doma. A kde to doma je prostě zrovna nějaká BTSka, která pokrývá třeba půlku sídliště. A nebo když to jsou malý města, vesnice, tak to je prostě jedna BTSka pokryje 7 vesnic. Tam ani nevíme, jako v který té vesnici ten člověk vlastně je ve skutečnosti. Jo, to znamená,
takže taková ta představa, že to je na metry a na desítky metrů, takový ty mapy, kde vidíme, není pravda.
Je to jako na minimálně stovky metrů, spíš na kilometry. A navíc je v tom ještě ten princip náhodnosti, že jako on sice někde je, jo, ale třeba může se stát, že jo, vy třeba jste třeba na 4Gčku připojený a někdo vám zavolá hovor, který není voice over IP, a vás ta síť přepojí normálně na 2G síť, kde ten vysílač je úplně o stovky metrů jinde. A vy jako vlastně vygenerujete jakoby fantomový pohyb, ačkoliv sedíte prostě s někým furt ve stejný hospodě.
Toho je po naučení, pokud mít milenku, nebo pro ženy milence, nebo jakkoliv nejlepší v tomto případě je mít někde blízko bydliště.
No třeba no, nebo si zjistit topologii sítě. No. Co mě totiž tady na tom mě vždycky nejvíc jako fascinuje. Třeba proti tomu jsou, nebo nevydá souhlas člověk teďka za tady ty situace. Člověk, který ale má zapnutý jako na svém mobilu Google odevzdávání dat, Facebook odevzdávání dat, jezdí s Waze-em, jo, všechny tadyhle ty věci úplně běžně používá. Jo, ale tady si prostě řekne ne. Já prokážu svoji občanskou statečnost tím, že jako tady zlý vládě a zlýmu telku teď opravdu jako ve stavu nouze jako nedám ten souhlas. A pak jde dál a zapne si navigaci prostě a jede a ty data jsou někde u Google, někde u Facebooku a vůbec jako ho to nezajímá. A to je strašně častý princip a ten mně přijde trošku, že je dost jako typický národnost, nechci říct úplně jako český, ale bavil jsem se teďka s jedním kolegou ze Srbska, tak on říkal, že to tam vidí jako úplně stejně.
To dá se vysvětlit nějak jednoduše psychologicky, že vlastně Google a Facebook jsou takový entity, který si nedokážeme představit, navíc jsou zahraniční, navíc s nima děláme nějaký obchod tím, že oni nám dávají zábavu, mapu, rychlou cestu na mapě, ale tady vám volá prostě člověk, který mluví česky, který je reálný a který s váma chce mluvit o věcech, který vy berete jako jeho vpád do vašeho soukromí, takže ono asi hodně v tom bude nějaká psychologie, si myslím.
A já si myslím, že jako důležité je, aby ta změna skutečně jako mentálně nastala takhle v těch lidech, no. Aby prostě dokázali odpovědně pomáhat uvozovkách v té chytré karanténě i tomu systému, který by nejradši neustále sabotovali. Ale my teďka prostě jinak než nějak systematicky si s tou epidemií neporadíme. A bude to spousta jako dalších opatření. To, jako telko data jsou tady v tom vlastně jako až ani ne druhořadý, ale jako de facto třetiřadý. A jsou spíš třeba pro ty situace, zejména teď, na začátku epidemie, kdy prostě historicky ta data nikde jinak jako nejsou, maximálně ve vaší paměti. Ale já třeba tady jako nesmírně fandím těm aktivitám typu aplikace e-rouška, nebo třeba to, co teďka mapy.cz jako Seznam udělal, to je úplně fantastický. Jo, a ještě v jakým neuvěřitelným tempu to bylo udělané. Jo, tady prostě stát, státní instituce nejsou schopní se na to připravit v řádu ne měsíců, ale ani let. A my se tady pak prostě 13. v pátek března v malý parčičce tady sejdeme jako za tu COVID-19 skupinu vlastně na hygieně tady s paní Rážovou. A během několika málo dnů jsou jako ty věci funkční, úplně neuvěřitelné. To mě to
A mluvíte mi i o tom, jak Seznam má v aplikaci mapy pro ty její uživatele možnost se tam dobrovolně přihlásit a nechat sledovat svůj pohyb a za to dostávat informace o dalších případně nakažených nebo lidí v karanténě, je to tak?
Jako je to v podstatě tak, že vám se vygeneruje nějaký úplně unikátní číselný IDčko, nijak nespojený s jakýmkoliv jiným identifikátorem napříč celým ekosystémem Seznamu. Prostě ad hoc pro tuhletu situaci. A teď se s tímhletím IDčkem nějak trackuje pomocí GPS, což je jako stonásobně přesnější, ještě víc jak stonásobně přesnější, než nějaký BTSky od telka. A ty trajektorie se anonymně ukládají. No a potom ve chvíli, kdy jedna z těch trajektorií je nějakým způsobem označena jako COVID pozitivní, tam je docela jako důležitý je mechanismus, jakým je označená. Mně osobně se nejvíc líbí přístup, typu voláte právě s těma hygienikama, s tím trasovacím call centrem a oni vám řeknou, tak vás pouče a tohle a řeknou vám, no a teďka používáte třeba mapy.cz, máte to tam zapnutý, řeknete, jo, mám, oni řeknou, tak prosím vás, když tak mrkněte tam a nadiktujte mi to číslo, který tam je. Vy tam mrknete, nadiktujete jim to číslo a oni vás skrze Seznam zapnou v tom, tu vaší trajektorii, anonymní, ale zapnou jako COVID pozitivní. A teď prostě, že jo, kluci v Seznamu pracují na těch algoritmech, který řeknou, aha, no tak tady ta trajektorie je označená jako pozitivní, jakože je pozitivní od tehdy a od tehdy. Vůbec nevíme, komu patří a to nás vůbec nezajímá. Ale pojďme jenom dopočítat, který jiný trajektorie se s ní střetly natolik, že by mohly být taky pozitivní, nebo jsou riskantní. Taky nevíme, kdo to je za lidi. My vidíme jenom tady nějaký anonymní IDčka. Ale pušneme jim notifikaci něco. A teď je důležitý, co to něco má být. To je prostě velmi důležitý teďka na spolupráci prostě zase s hygienou a s těmi lékařskými autoritami, aby to něco prostě nebylo plácnutí do vody, ale aby skutečně se rozjel nějaký velmi jako chirurgicky přesný a koordinovaný soubor akcí, který způsobí, že možná někdo na týden, na dva nepůjde do práce, kolem něj prostě partička 10 lidí. A to je všechno. Zbytek jako světa to nijak nepostihne.
A tohle, teďko to ještě takhle nefunguje, ale cíl je, aby to nějakým způsobem takhle fungovalo.
No jako ta apka a všechno tohle, to už takhle funguje. Kde je věčný problém je napojení těch státních autorit. K tomu já teď jsme jako v té krizi, takže teď já nechci nikoho prostě linčovat, pranířovat nic, ale až tohle to skončí, tak bych fakt chtěl, aby se provedl jako velmi intenzivní systematický postmortem toho, kde v tom systému, a to jsou konkrétní lidi, jejich jména já vím třeba v tuhletu chvíli, který opravdu tam jsou jako ve stylu Forrest Gumpovského pro hlupáka každý hlupák. Takže prostě jakýkoliv věci, které jsme třeba nabízeli za COVID-19.cz, ne, nepotřebujeme, to není potřeba, nebudeme dělat, blablabla. To je jeden typ věcí a ty lidi prostě by neměli tyhle posty potom zastávat. A proti tomu je tam zase obrovské množství lidí, kteří neuvěřitelně pomáhají. Jako, fakt je to jako neskutečný. I v té státní správě. A do tohohle toho všeho je prostě nějaká jako velká byrokratická rezistence, systémová. Takže je tady obrovský tlak ze strany prostě jako nadšenců z COVID-19.cz to nějak protlačit tím byrokratickým aparátem. Jde to jako hůř, než jsme si třeba na začátku mysleli. Ale protože jako často jsme jako, že lidi z biznisu zvyklí ty věci řešit jako 10x rychleji, než, a to ještě, to já jsem z korporace, že jo, ale nebo původně z univerzity, to je ještě slimák, jako korporace oproti tomu, jak se ve startupovém prostředí řeší ty věci. Takže tady prostě někdo, tady my třeba, jako že v Outučku jsme vyvinuli nějak třeba tu vzpomínkovou aplikaci, všechno jsme nastavili úplně, tam vlastně potom otázky nějakých konkurenčních bojů v běžném životě vůbec nehrajou žádnou roli. To se prostě, to byl nejdivočejší hackathon, který já jsem se jako účastnil. Prostě fakt trval pro mě týden prakticky jako bez spánku nebo s minimem spánku. A vytvořilo se něco, co za normálních okolností se vytváří měsíce nebo roky. A pak s tím přijdete normálně jako za tím úředním aparátem. A tam se řekne ne. Konec. Nemám mandát, nemůžu, musím promyslet, nevíme, nemáme. No a jako pro nás tohle byla jako drsná sprcha, jako tadyhle z toho, jako studená tohleto. Ale strašně jako...
Vy jste zmínil ty data od telco operátorů, které jsou, jak říkáte, omezeně přesný. Zmínil jste aktivity třeba Seznamu, který má aplikaci Mapy, kde ty data jsou velmi přesný, ale záleží na té dobré vůli lidí, kteří si budou souhlasit a zároveň těch, kteří to používají, tuto aplikaci. Ale pak jste zmínil firmy, které těch dat mají, jak vy říkáte, nejvíc a který používáme víceméně všichni, nebo určitě více než 90% populace dneska, a to jsou jakýkoliv služby od Facebooku a od Google. Tyhle ty velké firmy jsou dneska nějak aktivní, a teď nemyslím jenom v Česku, ale i ve světě, jak sledujete, Google a Facebook se toho účastní tak podobně jako třeba tady operátoři.
Myslím, že ne. Jako, co jsem tady na českém prostředí jako poznal, tak aktivní jsou v tom smyslu, jak aktivně nás třeba odkopli, jako v tomhle tom. Jo, jakoby, to si myslím, jako tady třeba v českém Google to jsem vnímal vnitřně až skoro, že se jako za to trošku jako stydějí až, jako, ale že ta celofiremní policy prostě je, že tam nepomohli ani v Itálii s těma datama. Takže tam je to prostě, to je, ty data jsou u nich, mají perfektní, ty by byli schopni udělat tracing jak víno, ale jako nedělají ho.
Čím to podle vás je?
Prostě nechtějí otvírat tu pandořinu skřínku, protože jako já to vidím i tady jako u nás teďka s tím telkem, jo, tady prostě se stane jedna maličkatá věc typu, že na základě výjimečného vládního nařízení ve stavu nouze se nějak umožní, a to ještě na základě plného souhlasu uživatele, že to prostě je opravdu jenom jako fakt, že vy s tím musíte souhlasit, se umožní, že telko poskytne data jenom tomu jednomu konkrétnímu člověku, který si to ještě vlastně de facto vyžádá takhle. A je kolem toho taková PR bouře, že jako já se nestíhám učit, jako jak to probíhá. Lidi někdy prostě reagují úplně neuvěřitelným způsobem, nebo někdy to ty média tak strašně zkreslujou. Takže já si asi dovedu představit, jakýho džina by jako vypustili třeba Google, kdyby najednou řekl, ano, my jsme tady jako udělali tracing. Tak to by bylo strašlivý. Jako.
Co vás osobně za ty poslední 3 týdny překvapilo, že jsme v takové jako extrémní době, v extrémních situacích, co vás překvapilo pozitivně a co negativně? 2-3 věci pro každou.
No, pozitivně musím říct, mě jako neuvěřitelně překvapilo, jak vlastně 12. března večer se prostě tady svoláním pár lidí někde přes Slack, někde někdo mě zavolal, dala do... jako dohromady jádro toho, co je teďka jako COVID-19.cz. Prostě se tamhle zavolá Petr Šimeček z Kebuly, který něco, a druhý den jsme vlastně takhle neuvěřitelně bottom-up, taková jako partička jako lidí zastupujících technologické firmy de facto z ulice. A najednou se nějak jako podaří nabořit jako do toho státního baseline systému. A že to nějak, a že nás někdo poslouchá, a že to jako nějak funguje, a že opravdu to hackatonní nadšení skutečně mělo jako nějak smysl. Dál třeba jako nesmírně si vážím třeba tady přínosu vlastně třeba konkrétně Honzy Kulvajta, který zase jako z Future of Humanity Institute v Oxfordu se jako dlouhodobě věnuje studiu jako globálních existenčních katastrofických rizik. A byl schopný jako sem přijet, máme ho tady, a někdo zase z Decision Makerů ho třeba nějak poslouchá. A potom dál celá ta z velké části pro bono aktivita, jako té skupiny COVID-19.cz, to je to, co mě velmi překvapilo. Pak mě docela překvapilo, že ty opatření tady v Česku, ty relativně drakonické, přišly brzo a je to dobře. A přišly bez nějakých velkých keců, to je dobře. Takže to je takový soubor věcí, díky kterým já jsem prostě optimistický. Že to tady v Česku fakt zvládneme dobře a možná jako jedny z nejlíp v Evropě v tuhletu chvíli, pokud se teda něco fakt zásadně nepokazí, protože je tady kombinace relativně rozumného člověka u kormidla tady, který je tohleto nějak jako v tuhle chvíli jako řídí,
A ty myslíte Romana Primulu?
Myslím pana Primulu v tomhle. Jako, jako v normálních mírových časech bych tomu měl nějaký výhrady, ale teď mi přijde, že to je dobře. Ale, a do toho tady bottom up vzniká tady jako hackatonním způsobem třeba to COVID-19 CZ hnutí, který jako neuvěřitelně sanuje to, co jinak ten stát nedokázal. A teď se dostávám k tomu, co mě jako vlastně šokovalo. Byla ta neuvěřitelná nepřipravenost tý hygieny. Úplně, mě se chtělo brečet tam tehdy, toho 13. země. To bylo neuvěřitelné. Tady jako už se, jako minimálně, jako obyčejný lajci už ví 2 měsíce, že se v Číně něco fakt děje. A jako myslím si, že i běžný Franta uživatel tamhle ví, že to nějak jako nás ohrozí. A na tý hygieně to prostě nebyli vůbec připraveni. Já jsem to si nevěděl vlastně očím. A to měli by odborníci, kteří jako by měli být připraveni ještě výrazně víc. To je věc, která jako mě naopak zase jako nepříjemně zklamala. Druhá věc potom to byla to setkávání s těma lidma, kteří tam proaktivně působí jako blokátoři. Prostě z nějakých důvodů. Všech jako těch dobrých věcí. A třeba a to do třetice, co mě teda zklamává, je už ta mnou zmiňovaná jako možná česká, možná univerzálně slovanská nebo možná lidská natura. Toho neustálého mudrlování a nějaký tendence očůrat ten systém a prostě popírání toho, že COVID tady je a podobně. Ale jako suma sumáru musím říct, že v rámci tady z toho krizového vývoje jsem potkal fakt, jako se ty charaktery fakt odkryl. Jako potkal jsem neuvěřitelný množství fakt skvělých lidí, o kterých jsem předtím nevěděl, že jsou skvělí. A neuvěřitelný množství taky jako hajzlíků. A strašně mě těší, že si to budu pamatovat i potom do normálního světa, kdo byl kdo.
Jaký je váš expertní názor a expertní, samozřejmě vím, že se ta expertiza omezuje na data, ale potkáváte spousty lidí a vidíte to ve větším obrázku než většina z nás ostatních. Jaký je váš odhad toho, jak dlouho ta krize bude trvat a kdy se vrátíme aspoň částečně k normálu?
Tak já myslím, že někdy během dubna už bychom mohli začít nějak normálně chodit třeba do práce, že by všichni lidi mohli trošku už jako si odpuntovat z home office. Ale co budou prostě, tak budou ze všude dezinfekce, normální běžná věc, když budeme mít meeting v práci, se všichni s rouškama. A doufám, že se to dostane do stavu, že kdo to bude záměrně narušovat, bude prostě vypískaný, prostě jako za blbečka. A to znamená, že jako ten normál, jakože úplně bezestarostně si myslím, že mimochodem nenastane nikdy. Jo, že prostě jako, že vždycky jak asijský turisti po Praze běhali s rouškama a my jsme tady všichni pošklebovali. Tak já si myslím, že teď budeme všichni nějak, jako čas od času běhat s rouškama. A takže v dubnu si myslím, že tohleto se nějakým způsobem trošku spraví. Podle mě třeba restaurace a to si netroufám říct. Školy, já bych si osobně tipnul, že budu až od září. Jo, že prostě to letos jako nebude. Nějaký masový koncerty, sportovní akce, tohleto všechno je plezír, který jako bude odložený zatím nevíme na kdy. Hranice bude strašně záležet, jak si poradí sousední země, protože to zatím nevypadá, že by si poradovali úplně dobře ty západní, takže dovedu si představit jako nějakou pořád izolaci, třeba karanténa při příjezdu do Česka ze zahraničí. Takže tak já si myslím, že tak jako pozvolna se jako odšpuntujeme zhruba do září, když to půjde dobře do stavu, kdy děcka znova začnou chodit do školy, kdy znova bude moci dát prostě bez obav jako večeři někde nebo zajít někde do hospody. Ale neustále to nějak jako lehce přítomný bude. Kolem nás budou nějaký hygienický prostě zvýšený opatření a doufejme, že využijeme právě ty technologie, jako to, co nám umožní, takže když penetrace aplikace, která bude bezpečně vám identifikovat, že jste rizikovej, bude prostě 80% populace se smartfonama, tak si myslím, že můžeme všichni chodit večer do hospody úplně bez obav a můžeme prostě chodit na koncerty a všechno možný. Protože prostě budeme pokrytí takhle technologicky. Pokud prostě se to technologicky nepodaří pokrýt, tak hold komplementárně k tomu bude horší rozvolnění toho plezíru. Prostě toto umožnění toho plezíru. Paralelně s tím si myslím, že přijdou různý jako lékařský technologický zlepšení typu nějakých fakt. Třeba ideální by bylo, já nevím, nějaký prostě covid test typu jako alkoholový test. Prostě dechnete a víte. A to je všechno v rukou našich. Prostě v rukou jako technologického rozvoje. A je to něco, co nám umožní naučit se s tím covidem dlouhodobě žít. A nakonec se s ním jednou nakazíme nějak všichni. ale já doufám, že to bude jako třeba v mém případě, v případě jako mojí rodiny, až někdy za 2, za 3 roky, až už to bude skoro tak běžný, jak mít jako fakt tu chřipku, protože to teďka není. A nakonec věřím, že zpětně, když se za to ohlídneme, tak to budeme prostě brát jako rozcvičku. Jako v tomhle smyslu já beru ten koronavirus jako relativně pozitivní. Protože představte si, že by se takhle šířilo něco, co je na úrovni prostě eboli. Nebo, nedej bože, neštovic. Normálně reálných neštovic. Tak teď si můžeme vyzkoušet, co to udělá s moderní civilizací, naší, jako v podstatě spovykanou civilizací, která ještě zároveň dbá do významný míry, což je extrémně důležitý, jako určitý otevřenosti a demokratických principů. Co udělá epidemie něčeho, co zas tak, jako, co je svým způsobem velmi podobný, super těžký chřipce a je dost jako hnusně dlouhou inkubační dobou. Jak to s tím zamává? A teď jako od tohohle toho si můžeme extrapolovat do toho děsivého světa možných existenčních rizik, typu, že takhle se začne šířit něco, buď přímo z přírody vzniklý, nějaká opravdu zmutovaná ebola, anebo skutečně nějaká biotechnologická zbraň.
Rozumím, je to takový přísný ostrý trénink, bychom řekli.
Já bych to bral v tomhle smyslu jako pozitivně, v tom fakt se pojďme jako schopit a naučit se z toho. A pokud se nám v Evropě tohle podaří ještě udělat, aniž bychom podrili naše demokratické principy, tak mě zase znova se trochu utvrdí naděje v lidstvo, že fakt jako máme šanci ještě.
Vy osobně to zvládáte jak? Jako člověk, jako otec a manžel? Jste v pohodě?
No, jako myslím si, že na dlouhou dobu mě přejde jako jakákoliv chuť po home officeu. To je první věc. Jako je to, myslím si, docela dobrý, protože bydlím na vesnici, barák, co mě vlastně jakoby bolí, je prostě třeba to odloučení, protože mám jako 8letýho syna z předchozího manželství. S kterým se pravidelně, že jo, vždycky půlku času vlastně jakoby stýkáme a teď jsme se fakt z bezpečnostních důvodů dohodli, že opravdu nebudeme tyhle ty dva klastry prostě propojovat, jo, takže jsme prostě na dálku, no, tak mu prostě večer čtu pohádky přes WhatsApp. Je to bolestivý, ale mi to jako relativně malá daň za to, co by jinak by se mohlo jako pokazit.
Dávám vždycky poslední otázku, na co se těšíte, takže já jsem tady z toho nějak vydedukoval, že se asi těšíte, až vidíte syna.
To je jednoznačně.
Děkuju moc za rozhovor.